Македонската машкара кометна репрезентација не успеа да обезбеди пласман на предстојните летни олимписки игри во Бразил. На турнирот што се одржа викендов во Гданск, Македонија првин загуби од домакинот Полска со 25-20, а во клучниот надпревар и од Тунис со 32-26. Во третиот надпревар со Чиле, Македонија победи со 30-27, но не беше доволно за остварување на крајната цел. Со тоа се пропушти втората шанса по она од пред 4 години нова генерација ракометари. Разочараноста кај ракометарите и стручниот штаб по поразот од Тунис беше голема, исто како и кај македонската спортска јавност. Селекторот Ивица Обрван поднесе оставка по поразот, а повлекување најавија и неколкумина ракометари кои најверојатно тоа ќе го направат по барашнат преварите со Чешка во јуни за пласман на светското првенство во 2017 година во Франција. Значи убава можност да се залечат раните после овој неуспех и Македонија повторно да е дел од некое големо надпреварување. Оставка од функцијата претседател на ракометната федерација на Македонија најави и Живко Мукаетов, кој ќе го образложи пред управниот одбор и собранието на ракометната федерација на Македонија. Воено дуелот со Чиле беше последен и за македонскиот репрезентативец Наумче Мојсовски, кој дефинитивно најави повлекување од македонскиот државен дрес. А дека има надеж за македонскиот ракомет, потврди машката јуниорска селекција која обезбеди место на Европското првенство за ракометари до 20 години, што ќе се одржи во Данска. Во решавачкиот надпревар Македонија ја совлада Црнагора со 36-24. Покрај Македонија и Швајцарија од оваа група ќе игра на Европското првенство во август годинава. На клубски план, нов успех за ракометарките на Вардар. По трет пат во низа ќе играат на завршниот турнир на четирите најдобри во Лигата на шампионите, откако во двомечот беа подобри од норвешкиот Ларвик. Иако загубија на реваншот со 28-26, одлучувачка беше победата на Вардарке од пред 7 дена во Скопје со 14 голови разлика. Финалниот турнир се игра на 7 и 8 мај во Будимпешта, а ќе учествуваат уште и Гер, Букурешт и Будучност. Се префрлуваме сега на фудбалот, а викендов заврши регуларниот дел од фудбалското првенство во А лигата. Првото место го освои Аделајд Јунајтед, сосема заслужено. За нив би рекле во борбата со Бризбен и Вестен Сиднеј, среќен град беше Мелбурн. Црвените од Аделајд првин го совладаа домакинот Мелбурн Сити со 0-2, со што го елиминира од борбата за првото место заедно со Вестен Сиднеј Вондерерс. Додека Мелбурн Виктори, иако со преполовен состав, одигра нерешено со Бризбен Ро 0-0, со што и Бризбен заостана за бот зад Аделајд. Бризбен имаше шанси за гол на надпреворот, но не успеа да ги реализира, а капитенот Мет Макай по надпреворот изјави дека жалат за пропуштеното и дека сега следи борба во разигрувањето за титулата.
I think every single one of us had a chance, you know, and obviously that's a difference this season. But we were regrouped.
Впрочем, еве ги комплетните резултати. Како што веќе рековме, Melbourne City, Adelaide United 0-2. Melbourne Victory, Brisbane Roar 0-0. Central Coast Mariners, Newcastle Jets 2-4. Wellington Phoenix, Western Sydney Wanderers 0-2. И Sydney FC, Перт Глори 4-0. Еве го и конечниот изглед на табелата. Аделајд прва со 49 бодови, втора Вестен Сиднеј со 48, колку што има и третиот Бризбен Роар, но послаба гол разлика. На четвртото место Мелбурн Сити со 44 бодови, пети е Перт со 43, а шестиот Мелбурн собра 41 бод. На седмата позиција остана Сиднеј со 34 бодови, следува осмиот Ньюкасл Джет со 30, Велингтон е 9 со 25 и 10-тиот Централ Кост Маринес има 13 бодови. Според местата на табелата, Аделајд и Вестерн Сиднеј Вондерерс идниот викенд ќе одмарат, додека во елиминацијските финали ќе се сеќаваат Бризбен Ро и Мелбурн Виктори во петок, додека во недела Мелбурн Сити ќе игра со Перт Глори. Поразените завршуваат, а победниците ќе играат со првопласираните за место во големото финале, кое се игра на 1 мај. А во македонската прва лига викендов се одиграа на преварите од 26-то коло. Изненадувачки пораз на Вардар кај гостувањето кај Силекс. Силекс Вардар 3-2. конкурентот на Вардар за првото место Шкендија совлада Ренова со 3:1, Металург беше подобар од Млада Стара Едвор со 2:0, а со истиот резултат Работнички го совлада Хоризонт Турново. Средбата Шкуп и Брегалница Штип заврши нерешено 2:2. Вардар и понатаму прв со 64 бодови, втори Шкендија со 62, третиот Силекс има 40, а четвртиот Работнички 36 бода. Во втората македонска лига се одигра надпреварите од 21-то коло. Евромил победа 1:2. Македонија Ѓорче Петров Гостивар 0:0. Велазарими Кожув 1:0. Скопје Јубанци 0:0 и Тетекс Пелистер 2:3. Води Велазарими со 32 бода, колку што има и втората победа на послаба гол разлика. Третиот Скопје има 31 бод, а на четвртото и петото место Тетекс и Македонија Ѓорче Петров со по 30 бодови. Во Викторија се одиграа надпреварите од второто коло во надпреварите во првата дивизија Северозапад, успех на македонските екипи Алтона Меджик Вардар и Престон Македонија. Алтона Меджик Вардар како домакин го совлада убедливо Дајмонд Вели со 5:0, со што и води на табелата со 6 бодови од 2 надпревари и 2 победи. Престон Македонија по минато на делниот пораз се извади на гостовањето кај Килор Парк, славеше убедливо со 4:1, додека Сиднан Парк како домакин загуби од Вестгейт со 2:4. Во втората лига Северозапад нова победа на Джилонг Македонија на гостовањето кај Есенден Юнайтед со 4:1. Во третата лига Север Мелбурн Сити Лалор Слога Юнайтед 0:2. Во четвртата лига Север Пленти Вали Лерин Бондура Юнайтед 2:2 и во четвртата лига Юг Нобел Парк Ендовар Юнайтед 2:1. Во PlayStation 4 националната премиер лига на Нов Јужен Вел се одиграа на преварите од петото коло. Рокдел Сити Санс славеше со 4:2 на гостувањето кај Блектаун Спартанс. А во втората PlayStation 4 национална премиер лига Спирит FC Сидни Македонија 0:3. Значи убав успех на екипите во Нов Јужен Велс. Имено Рокдел Ситисанс е на второто место со 10 бодови, а во втората премиер лига Сидни Македонија го дели првото место со Сидни FC со по 15 бодови. И во Илавара премиер лигата се одигра на преварите од третото коло. Пиктон Ренджерс го совлада Вулунгонг Юнайтед со 2:1, а Кринджила Лајонс како домакин одигра нерешено 2:2 со Албион Парк Уайт Иглс. Во AFL лигата и по најновото коло за сега екипите на Сиднеј, Голд Кост и Норт Мелбурн останаа непоразени во лигата по најновите победи. Но Вестерн Булдогс, иако имаше шанса за 3 победи од 3 средби, загуби од актуелниот шампион Хотон. Джеймс Сицили на нешто помалку од една минута до крајот го постигна победничкиот гол. По средбата звездата на Хотон, Сем Мичел, за Канал 7 изјави дека Сицили може да биде најновата звезда во тимот полн со звезди. He's going to have one of those careers, I think. This stuff's going to follow him. You know, blokes play hundreds of games and never get in that situation. He's played his fourth or his fifth game. He gets there and just ice in the veins. Great the way he went about it, no doubt. А во рагби лигата Бризбен остана на врвот после победата на Сент Џорџ и Лавара. Ним во понеделникот може да им се придружи и Мелбурн, доколку го победат Кентербери. Првите победи во оваа коло ги постигна и екипите на Ньюкасл и Сиднеј Рустерс. New South Wales Swift се единствениот австралијски клуб кој забележа две победи по две кола во Транс-Тасман првенството во нетбол. Со убедливи 78:50 го совлада Bay of Plenty Magic од Нов Зеланд. Центарот Пејдж Хедли за Fox Sport изјави дека успешниот почеток сезонова не е случаен.
Last year we knew we had a really slow start and we had to fight really hard at the end, and this year we wanted to make amends on that and start really strong. We've got girls coming in fighting for spots. Obviously Laura Langman brings a wealth of experience and I'm learning so much off her, but yeah, we're just focusing on game by game and look, at the moment we're on top.
И завршуваме со мото GP шампионатот, каде што Марк Маркес ја забележа втората победа сезонава, откако беше најбрз на трката од мото GP шампионатот на патеката во Остин за големата награда на Соединетите Американски држави. Второто место го освои актуелниот шампион Хорхе Лоренцо, а трет беше Андреа Јуноне. Валентино Роси не ја заврши трката. Во генералниот пласман води Маркес со 66 бода.